Je, msikilizaji wangu, hujambo? Karibu kwenye kipindi cha Neno, na anayekukaribisha ni mimi hapa, Pamela Omodo.
Kuna watu wengi, ndugu msikilizaji, ambao katika maisha yao wao wanatafuta kile ambacho kitawafanya kuwa watulivu kwenye mioyo yao. Lakini kwa sababu ya hali, mara nyingi wao hujipata kwenye hali ngumu mno, maisha yanakuwa ni yenye machukizo na uchungu. Wewe uliye mtoto wa Mungu, hali yako ni vipi? Kutokana na matukio ya mara kwa mara katika maisha, je, maisha yako yamejawa na uchungu mno, au wewe umejawa furaha yake Mungu? Kwenye kipindi kilichopita, msikilizaji, tulijifunza hayo ambayo ni makatazo yake Mungu kwako wewe unayemwamini. Au kwa lugha nyingine, nazungumza habari ya vyote ambavyo Mungu amepiga marufuku kwa kila mtoto wake. Haya ambayo Mungu amepiga marufuku, msikilizaji, sio yale ambayo watu wamepiga marufuku katika dini zao. Dini haina msingi wowote katika ufalme wa Mungu, ila kuna nuru hiyo katika kufahamu ni yapi ambayo Mungu yuakutaka usiyatende. Chochote mwenzangu ambacho ni kinyume na neno la Mungu, hiyo ni marufuku kwako kutenda. Kwa kumalizia sura hii ya 4, tutasoma aya hizi mbili za mwisho, yani aya ya 31 na aya ya 32. Neno la Mungu lina haya ya kutufunza: uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Ndugu msikilizaji, aya hizi mbili za mwisho zatofautiana kwenye aya hiyo ya 31. Kwa kuwa kwenye aya ya 31 twapata baadhi ya mambo ambayo ni chukizo kwa Roho Mtakatifu. Hizi ni dhambi za hisia. Halafu kwenye aya ya 32 twapata yale ambayo Mungu anakutaka wewe uwe nayo katika maisha yako kama mtoto wake. Ni watu wengi sana, msikilizaji, walio na uchungu katika mioyo yao. Unapokuwa na hali hiyo mwenzangu, maisha yako huwa ni yenye mawazo ya kuudhi watu na kuwaonea. Hebu fikiria maneno unayoyazungumuza. Je, yanatoka kwenye moyo uliotakaswa kwa damu ya Yesu, au ni kwa moyo wenye uchungu? Unapokuwa na hali hiyo, ndugu yangu, wewe wamhuzunisha Roho Mtakatifu. Isitoshe, mara unapofungua kinywa chako kunena, maneno yako ni kama vishale, badala yawe ya kuhimiza na kumfaa mwenye hitaji na kuwapa neema wanaosikia. Hayo maneno huwa yanachoma na kuwaumiza watu. Unakuwa wewe ni kikwazo katika mwili wa Kristo popote unaposhiriki. Haya ninayoyasema, rafiki yangu, yani kuwa na uchungu katika moyo wako huzaa hasira na ghadhabu na uchungu na kelele na matukano pia. Kuna kanisa fulani ambalo nilikuwa nikilichunga kwa wakati mmoja. Pale kanisani kulikuwepo na ndugu huyu ambaye aliacha kushiriki katika ibada na yote ambayo yanamfaa kama mshirika pale. Sababu na maana ni kwamba sikuwa nikimtembelea kama alivyokuwa akifanya mchungaji aliyenitangulia. Ndugu huyu alikuwa na shida ambayo neno la Mungu laita kelele. Kelele hii ni ile hali ya kutaka kuonekana au kujiona kwamba una haki yako na shida ambazo ni lazima kushughulikiwa. Ndugu huyo aliona kwamba ni haki yake kutembelewa na mchungaji, na kwa sababu mchungaji hakufanya hivyo, basi alihuzunika hata kiwango hicho cha kukosa kwenda kanisani. Kuna wengine nao ambao mchungaji asipowasalimu, mara moja wao huanza kelele au kuona kwamba mchungaji hawajali hata kidogo. Msikilizaji, kwa kelele hiyo wao hupata machungu katika roho yao. Je, rafiki yangu, nina swali hili kwako. Ni nani huyo ambaye alisema kwamba ni lazima mchungaji akutembelee au akusalimu ndipo uwe na furaha? Usidanganywe, hili ni jambo ambalo lamuhuzunisha Roho Mtakatifu. Isitoshe, ninahuakika kwamba unapokuwa na nia kama hiyo, wewe ni mtoto mchanga katika Kristo na wahitaji kukua. Tazama Waefeso sura ya 4 aya ya 13. Nawe utaelewa kazi ya msingi ya mchungaji wako. Mengine yote ambayo atakuwa akikutendea, yote yatakuwa ni ya ziada, ambalo kwalo wafaa kumshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji wako. Matukano nayo, ndugu msikilizaji, ni kukufuru, ila ina maana ya yale yote ambayo ni ya hila na kuhadaa. Na jinsi tulivyotangulia kuona, yote hutokana na chuki moyoni. Rafiki yangu, yote hayo ambayo tumeyaona kwenye aya hii ya 31 ni dhambi za kumuzunisha Roho wa Mungu. Kwa hivyo lililopo ni hili, yaache yote. Iwapo wataka kumpendeza Mungu na usimuzunishe Roho wake, basi acha haya yote. Ni lazima uchukue hatua ya kufanya hivyo. Unapoyaacha haya, neno lasema kwamba tena iweni. Kwa neno hilo rafiki yangu tena iweni, neno hilo latupa hali hiyo ambayo ni ya kubadilika mara moja kutoka kwenye hali hiyo ya kumuzunisha Roho Mtakatifu wa Mungu na kumfurahisha katika matendo yako na pia katika hisia zako. Jambo la kwanza ambalo wafaa kuwa ni kuwa mfadhili wa ndugu yako. Hii ni kuhusika pamoja na kuwa na pendo lenye shina moja kwa mwingine. Kwa kufanya hivyo, yani kwa kuwa na moyo huo wenye pendo, itakuwa ni rahisi mno kusameheana. Hii ni hali ambayo yafaa kuwepo katika maisha yako ndugu yangu, hasa katika ushirika wako na yeyote aliye karibu nawe, iwe ni mtu ameokoka au iwe ni mtu ambaye bado hajaokoka. Msikilizaji, samehe badala ya kuzingatia makosa aliyoyafanya mwenzio. Maana wewe nawe pia kuna mengi ambayo unayafanya yaliyo makosa, lakini unapomwomba Mungu akusamehe, anakusamehe bila shida yoyote. Unapofanya hivyo msikilizaji, yani unaposamehe, itakuwa kwa msingi huu. Kwanza ni ili usimuhuzunishe Roho Mtakatifu, na pili utasamehe kwa msingi wa neema na siyo sheria. Hili mwenzangu ni agizo, siyo kwa sheria, bali kwa neema. Kama vile Mungu alivyo kusamehe kwa neema katika Kristo, vivyo hivyo nawe wafaa kusamehe. Samehe mwenzangu kwa kuwa ulisamehewa. Sikia, hausamehei ili usamehewe, la, ulisamehewa kwa msingi wa neema, kwa hivyo wajibika kusamehe kama Mungu alivyo kusamehe katika Kristo. Ndugu msikilizaji, hapo ndipo twafika mwisho wa sura hii ya 4, na sasa twaingia katika sura ya 5. Kwenye sura hii ya 5, mada tutakazo zingatia ni kama ifuatavyo. La kwanza ni hili, kanisa ni bi arusi. La pili nalo ni kuposwa kwa kanisa. Kisha la tatu ni ujuzi wa kanisa. Na mwisho kabisa ambalo ni la 4 ni matarajio ya kanisa. Kuna tofauti katika sura hii ya 5 na ile sura ya 4. Katika sura ya 4, kanisa ni mtu mpya. Na sasa hapa kwenye sura ya 5, kanisa ni bi arusi. Sura ya 5 yazungumzia wakati ujao, hali huku sura ya 4 yazungumzia mtu mpya na jinsi anavyofaa kuishi hapa ulimwenguni kwa kumpendeza Mungu. Sura ya 5 tena ndugu msikilizaji ni kuhusu yale yatakayotukia, hasa kwa kanisa kuolewa na bwana arusi, yani Yesu Kristo. Hili ndilo ambalo lapatikana katika kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana, sura ile ya 21, aya ya 2 na ya 9, ambayo yasema hivi: nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi arusi aliyekwishwa kupambwa kwa mumewe. Kisha aya hiyo ya 9 nayo yasema kwamba, akaja mmoja wa wale malaika 7, waliokuwa na vile vitasa 7 vilivyojaa yale mapigo 7 ya mwisho, naye akanena nami akisema, njoo huku, nami nitakuonyesha yule bi arusi, mke wa mwana kondoo. Ndugu msikilizaji, haya yote ambayo neno la Mungu latuambie katika kitabu hicho cha Ufunuo ni mambo ambayo yatatukia. Na jinsi nilikuwa nimesema hapo awali ndugu msikilizaji, katika ulimwengu unafaa kutembea kama bibi arusi ambaye anasubiri kuolewa. Hili ndilo ambalo Paulo aliwaandikia Wakorintho akiwaambia kwamba, maana nawaonea wivu, wivu wa Mungu, kwa kuwa niliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi. Andiko hili lapatikana katika Wakorintho wa 2, sura ile ya 11 aya ya 2. Na kama vile unavyofahamu tena, mara tu binti anapochumbiwa, hana wakati wala hawafikiri wale vijana waliokuwa rafiki zake hapo awali. Je, basi wewe ulioposwa kuwa mchumba wake Bwana Yesu, yawezekanaje kwamba waishi kana kwamba wewe ni wa hapa ulimwenguni? Kumbuka kwamba uhusiano huu ulio nao na Bwana Yesu si wa sasa tu, bali ni wa milele. Hiyo ndiyo sababu ya yeye kukutaka wewe kuenenda sio kwa jinsi ya ulimwengu, bali kama inavyokupasa, kama mtoto wa Mungu, tena kama yule ambaye amechumbiwa kwa ajili ya arusi. Tuingie kwenye kiini chetu cha kwanza kwenye sura hii, yani kuposwa kwa kanisa. Tutaanza na ile aya ya kwanza na ya pili ambayo yasema hivi: hivyo mfuateni Mungu kama watoto wapendwa, mkaenende katika upendo kama Kristo alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Msikilizaji, hilo neno la kutangulia kwenye aya hiyo ya kwanza ni neno ambalo launganisha wazo ambalo lilikuwepo kwenye sura ile ya nne, kwenye zile aya ambazo zanena kuhusu mwenendo wa Mkristo. Pia ni kutoka kwenye aya hiyo ndipo wazo hilo na jinsi ambavyo wewe muumini unavyofaa kuenenda laendelezwa. Maagizo haya yaliyopo kwenye sehemu hii yanalenga kanisa kwa jumla, kuwakilishwa mbele ya Kristo bila wa lolote wala kunyanzi. Msikilizaji, mwito huo wa kanisa na maagizo hayo ambayo kanisa linafaa kufuata ni shinikizo kwako kutembea kwa usafi wote hapa duniani. Tayari tulikuwa tumejifunza kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu anakaa na kufanya maskani yake katika muumini. Jambo lingine ni kwamba kuna uwezekano wa muumini kumuhuzunisha iwapo muumini atajiingiza na kutenda hayo ambayo neno la Mungu limeyataja katika sura ile ya nne. Ijapo kuwa twaweza kumuhuzunisha Roho Mtakatifu, haina maana kwamba hiyo inatufanya kutokuwa wana wa Mungu. Huyo Roho wa Mungu ndiye muhuri wetu ambao tumetiliwa hata siku hiyo ya ukombozi. Jambo hili, msikilizaji, kwamba umetiwa muhuri kwa ajili ya siku hiyo ya ukombozi ni la kukuhimiza wewe uenende katika utakatifu wote katika kila hali. Rafiki yangu, kama mtoto mpendwa, wafaa kumfuata Mungu katika mambo ya kusamehe na pia katika kila hali jinsi ambavyo umejifunza Kristo. Kwa hakika ni baraka kubwa sana kwetu sisi, watu wa mataifa ambao tulikuwa mbali, lakini sasa tumeletwa karibu na kuinuliwa kwa kiwango hicho cha juu cha upendo. Sasa mwenzangu, wewe waitwa mtoto mpendwa. Kiwango hicho cha upendo ambacho umewekwa, msikilizaji, ni upendo huo ambao Kristo aliudhihirisha pale msalabani, kwa kuwa alijitoa kwa ajili yetu kuwa sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Mauti yake Kristo haikuwa ni kifo cha mtu mhalifu, bali ni madhabahu ambayo mwana kondoo wa Mungu alitolewa kama sadaka ya kuteketezwa, sadaka hiyo ambayo ilichukua dhambi zako zote na dhambi za ulimwengu kwa jumla. Ni kwa sababu hiyo, ndugu msikilizaji, ndipo wewe umefikishwa katika kiwango hicho cha upendo. Upendo huo ni tunda la Roho Mtakatifu kulingana na kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5 aya ya 22. Mungu akubariki, ndugu msikilizaji, unapozingatia kukaa katika neno lake kwa kulitenda, maana utakuwa wa kumfurahisha Mungu wako aliyekupenda wewe, ambaye hapo mwanzo ulikuwa mbali bila Mungu, bila Kristo na bila tumaini katika ulimwengu. Lakini sasa wewe ni mtoto mpendwa. Jina la Bwana libarikiwe kwa hilo. Tunapogeukia aya ya 3 na ya 4, neno la Mungu latuambia yafuatayo: lakini uasherati usitaje kwenu kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani kama iwastahilivyo watakatifu, wala aibu, wala maneno ya upuzi, wala ubishi, hayo hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Msikilizaji, haya ambayo yametajwa kwenye sehemu hii ya maandiko ni dhambi ambazo hufanyika miongoni mwa wasioamini. Dhambi hizi ni dhambi ambazo zimewatinga watu siku hii ya leo. Huu ni uchafu ambao Paulo anasema kwamba mtoto wa Mungu hafai kukaa na kugaagaa katika dhambi ya namna hii. Wote ambao wanatenda haya matendo, mioyo yao huchukizwa na nafsi zao kuumia. Iwapo waweza kutumbukia katika dhambi na wala moyo wako usisumbuke, basi mwenzangu, sina uhakika kama wewe ni mtoto wa Mungu. Kwa kuwa kama mtoto wa Mungu, unapoanguka, moyo wako utakuuma na utatubu dhambi zako, naye Mungu atakusamehe na mara moja utarudishwa katika ushirika wako na Bwana. Sina maana ya wewe kwenda kwa Mungu na kumwekea dhambi zako kama kifurushi. Hili si jambo la wewe kufanya kijumla. Kilichopo ni kuungama dhambi na makosa yako. Kwa mfano, kama wewe umekuwa mwenye kufitini au kusengenya, mwambie shida hiyo hiyo. Wacha habari hizo za kusema, Bwana nimekosa, nisamehe. Taja hicho ambacho umekitenda. Nawe unapofanya hivyo, ndugu yangu, ushirika wako na Mungu jinsi nimesema, utarejeshwa na pia furaha ya wokovu. Usiogope lolote lile, ndugu msikilizaji, kuna njia yako wewe kurudi katika ushirika wako na baba yako. Maana neno la Mungu lasema katika waraka wa kwanza wa Yohana kwamba, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo mwetu. Ndugu msikilizaji, una njia ya kurudi kwake baba kwa kuungama dhambi zako. Katika ulimwengu wa sasa, uzinzi ni dhambi ambayo inakubalika katika jamii nyingi. Watu huiangalia kuwa si dhambi mbaya sana. Sikia, haijalishi wewe unatoka wapi au una dini gani, lililopo ni hili: uzinzi ni dhambi. Na isitoshe, hata kama wewe bado hujaokoka, unafahamu kwamba uzinzi ni dhambi. Neno la Mungu halitabadilika kwa kuwa wanadamu wanataka kutenda dhambi. La hasha, hakuna hata siku moja. Labda wasema hivi, lakini mchungaji, umesema kwamba mtoto wa Mungu akitenda dhambi ana njia ya kurudi kwake kwa toba. Naam, hiyo ni kweli, lakini haina maana kwamba aendelee kukaa na kutenda dhambi kama mtu alavyo chakula. Na iwapo kuna mmoja kama huyo, huyo si mtoto wa Mungu hata kidogo. Maana wao waliozaliwa na Mungu hawaenendi katika ubatili na upotovu wa maisha haya. Vyote hivyo ambavyo vimetajwa katika aya hizo mbili, msikilizaji, ni vitu ambavyo haifai kutajwa miongoni mwa waumini. Badala ya hayo, ni vyema kushukuru. Fanya iwe ni tabia yako, ndugu msikilizaji, na mazoea yako kumshukuru Mungu kila wakati. Nayo aya ya tano yasema kwamba, maana neno hili mnalijua hakika, ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu, wala mwenye tamaa ndiye mwabudu sanamu, aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Baada ya kutaja hayo, ni wazi kwamba, ndugu msikilizaji, hakuna mtu ambaye ni wa sampuli hiyo atakaye ingia katika ufalme wa Mungu. Iwapo wewe ni Mkristo na waenenda kama watu hao, basi tayari umejitenga kwa daraja lao. Haijalishi wewe ni nani au una cheo gani katika kanisa au dini yako. Mradi unaishi kwa jinsi hiyo, basi wewe si mtoto wa Mungu. Kisha aya ya 6 na 7, neno hilo lazidi kutuambia kwamba, mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana, kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wa uasi. Basi msishirikiane nao. Basi ni lazima wewe mtoto wa Mungu ujitenge nao na wala usishikamane nao. Mtoto wa Mungu hawezi kumkaidi Mungu na Mungu asimuhukumu. Ni lazima atahukumiwa. Ndugu msikilizaji, usishirikiane na wale ambao wanatenda maovu. Unapotenda dhambi na usihukumiwe, basi wewe ogopa, kwa kuwa hukumu yake Mungu ii juu yako kama ilivyo juu ya wakosaji wote. Tena elewa kwamba Mungu hawezi kuadhibu watoto wa shetani. Labda pengine unajiuliza, je, kwa nini mchungaji anasema kwamba kama Mungu hawezi kunihukumu au kunirudi, basi mimi si mtoto wake na ni wa shetani? Hebu sikia andiko hili kutoka katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 kuanzia aya ya 6. Maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, naye humpiga kila mwana amkubalie. Na kwa ajili ya kurudiwa mwastahimili. Mungu awatendea kama wana, maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? Basi kama mkiwa hamna kurudiwa, ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi, wala si wana halali. Msikilizaji, Mungu hawezi kuwarudi wana wa shetani. Kwenye aya ya 8 hadi 10, neno la Mungu nalo laendelea kwa kutuambia kwamba, kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Mkihakiki ni nini impendezayo Bwana. Katika haya, Paulo anawakumbusha waumini ile hali waliokuwa nayo hapo awali kabla hawajaokoka au kumwamini Yesu Kristo. Neno hili, mwenzangu, lasema kwamba walikuwa giza. Si kwamba walikuwa tu kwenye giza, bali wao wenyewe walikuwa giza hiyo yenyewe. Naam, lakini sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Hii ina maana kwamba wewe muumini waangaza kwa kuwa u katika Bwana ambaye ni nuru. Yale ambayo ni ya nuru, msikilizaji, yana tunda. Tunda hili Paulo anasema kwamba ni katika wema wote na haki na kweli. Hii ndiyo njia yako, ndugu msikilizaji, wewe kujipambanua na kuona kama uu katika mapenzi yake Bwana, yale ambayo hasa yanampendeza. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza, sura ile ya kwanza aya ya saba, neno la Mungu lanena habari za kutembea katika nuru. Neno hili lasema hivi: bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake atusafisha dhambi zote. Je, msikilizaji, utatembea vipi katika nuru? Nitakupa maelezo machache ambayo yanatoka kwenye neno la Mungu. La kwanza ni kwamba ni lazima uweze kuenenda katika wema wote, haki na kweli. Hii ni lazima ufanye kila siku, mara kwa mara, popote ulipo. Isiwepo wakati wowote ule ambao hautaenenda katika nuru hii ambayo Mungu amekuangazia kupitia kwa neno lake. Kisha tunapoangalia aya ya 11 hadi 13, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali myakemee, kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyanena. Lakini yote yaliyokemewa hudhihirishwa na nuru, maana kila kilichodhihirika ni nuru. Agizo na amri iliyopo hapa kwa ajili yako mtoto wa Mungu ni kutoshirikiana na matendo hayo ya giza yasiyozaa. Jinsi giza na nuru haviwezi kuenenda pamoja, vivyo hivyo wewe mtoto wa Mungu, kazi na matendo ya giza, kwa kuwa hata ni aibu kuyanena yale ambayo hutendwa gizani. Hayo matendo ya giza, msikilizaji, unafaa kuyakemea. Hii ina maana kwamba maisha yako ambayo ni nuru yakemee kazi na matendo ya giza. Daima, ndugu msikilizaji, nuru hudhihirisha kile ambacho giza imeficha. Sikia ndugu yangu, giza haiwezi kutoroshwa kwa mahubiri, bali ni kwa kuangaza tu. Iwapo wewe ni muumini, usijaribu kufanya kama wanavyofanya wengine, kulihubiri giza. Hii kwa kweli haifaidi chochote, bali kile ambacho wafaa kuwa ni hili: wewe ni nuru, basi angaza, nayo giza itatoweka mara moja. Yule mtu ambaye hajaokoka atayaona matendo yako ambayo yatakuwa ni matendo ya mwangaza au matendo ya nuru, na nuru hiyo ambayo inatoka kwako itakemea matendo yake ambayo ni ya giza. Kulikuwepo na huyu mama ambaye mume wake hakuwa ameokoka. Naye kila asubuhi walipokaa kwenye meza ili wapate kifungua kinywa, mama yule alimhubiri mumewe kwa machozi na kumwambia jinsi anavyohitaji wokovu. Jioni pia ilikuwa hivyo hivyo wakati wa chakula cha jioni. Lakini yule mumewe hakubadilika. Siku moja alimuuliza mchungaji wake kuhusu hali hiyo. Kabla ya hapo, alitangulia kwanza kumweleza jinsi alikuwa akifanya. Yule mchungaji alimwambia kwamba afanye kubadili hali hiyo ya kumhubiria, bali aanze kumtendezea mumewe chakula kizuri na ajaribu kwa uwezo wake kuwa mzuri kwake katika njia zote zile anazozifahamu. Yule bibi alijibu kwamba mpango huo hauwezekani hata kidogo. Yule mchungaji akamuuliza kwa nini mpango huo hauwezi kufaulu. Alimjibu kwamba Mungu ameniita niwe shahidi, kwa hivyo napenda kumshuhudia. Hata hivyo, alipiga moyo konde na kujaribu ushauri wa mchungaji. Baada ya miezi sita, ndugu msikilizaji, yule mzee alikuwa amekwisha okoka. Kumbuka msikilizaji, wewe ni nuru. Na iwapo wataka giza litoweke, basi angaza. Maana giza halisikii mahubiri mengine, ila mwangaza tu. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa tulipokuwa giza, ulitufanya kuwa nuru katika mwana wako. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji. Naomba kwamba utamsaidia kuenenda akiwa nuru popote alipo, katika wema wote na haki na kweli. Maisha yake Bwana yawe nuru ya kukemea yote ambayo ni ya giza, kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu msikilizaji, sina la ziada ila kukwambia hili: angaza katika Bwana kwenye ulimwengu huu wenye giza. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. na iwapo una swali au pendekezo, tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika barua yako kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Nimesema sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Na kusihi tafadhali pia ututembelee kwenye website yetu kwa mengi kuhusu hiki kipindi cha Neno na vipindi vingine vya Trans World Radio. Anwani yetu ya website ni www.twrafrica.org. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Umudu, nikikuaga nikikutakia amani tele tele. Neno litaendelea.